Väljas oli pime öö, kui nad tõusid. Eestoas olid kasukad ja karvatekid kaminapaistele sooja laotatud. Nendest levis kanged kirstu ja koirohu lõhna, samuti kõrbenud karvade lehka, sest kaminast oli süsi lennanud ja seal kusagil kustunud. Daag pomises midagi selle taolist, et kaminas peaks ainult männi või kasepuid põletama. Siis ei lenda sõed, ütles ta. Õuelt kostis hobuste hirnumist ja saanide sahinat ning kuljuste kõlinat. Kasukad pandi selga ning väljuti talveöösse. Terese ja Tortea pakiti jalakottidesse ja karusnahkadesse. Daag asetus taha ja haaras ohjad. Nende järel asusid maja lugupeetavamad inimesed teistesse saanidesse. Neid oli kokku neli. Tõrvikud olid kaminas süüdatud ja Terese ja Tortea said kumbki oma pragiseva leegi kätte, kuna teised tõrvikud pisteti saani, et nad saaksid läita uued, kui esimesed on ära põlenud. Enne kui õed jõudsid toibuda, lendas saan minema nii, et lumi tuiskas. All asunduses vilkus üksikuist taludes tõrvikuid ja kostis kuljuste kõlinat. Ja mida kaugemale nad jõudsid, seda tugevamaks läks kuljuste kõlin ja suuremaks tõrvikute arv. Hammarpöö ootas kaks saani. Need sõitsid esimese saani taha ja Terese ei uskunud oma silmi, nähes Aane jäika nägu ühes esimese saani kasukas. Et ka Hammarpöö inimesed loobusid vanast kombest, ja Aane ise ühes sõitis, oli otse kummaline. Kord hiljem mõistis Terese, et asunduses kehtis üks seadus. Ja see oli Björndali peremehe tahe. Aastatelt vana või noor, kes seal valitses, see valitses. Ja Terese taipas, et vana Aane sõnad polnud mitte ainult kõne käänud, vaid et need olid tema veendumus, mille järgi ta ise elas. Ja kui Daag oli saatnud sõna välja, et tahab kirikusse sõita ja endale saatjaskonda ühes, siis tuli Hammarpöö inimestel kaasa sõita. Pikka mööda ja raskelt läks sõit Hammarpööst nõlvakuid mööda üles ja edasi mägimetsa. Oli kogunenud palju saane ja kuljuste kõlin seisis elava helinana õhus esimese hobuse juurest kuni viimaseni. Neiu Tortea nõjatus oma söaka õe najale ja vaatas ainiti tähis taevasse, mis purjetas kogu aeg seda sama teed nagu hobusedki. Ta mäletas palju õndsalike kirikus käimisi, jõululihavõtte ja teiste pühade ajal, aga veel iial polnud ta üle elanud säärast kirikuretke. Ta pani pea Terese õranajale ja laskis pooleldi suletud silmil jälgida siravaid tähti, kuna kuljuste kõlin hõljus ja laulis. Siis oli rahu maa peal järsku lõppenud. Daag oli ohjad pingule tõmmanud ja hüüatas teravalt hobusele, ning seejärel vis tee nõlvu mööda alla lausmaale, nii et lumi ja sädemed tuiskasid nende ümber. Nad olid mägimetsast välja jõudnud ja Daag oli heitnud pilgu Borglandi õue suunas. Seal paistis palju tõrvikuid ja hobused pidid vist juba valmis olema puiesteed mööda alla pöörduma. Poisilik lõbusus säras Daagi silmis. Nii kaua kui inimesed mäletasid, oli kombeks olnud, et ükski hobune ei julgenud jõulupühal kirikuteele asuda, enne kui Borglandi hobused olid ees. Aadlikud ja ohvitserid olid neil päevil suured saksad. Nad heitsid kuninglikkus ära piirkondadele, kus nad elasid. Mägimetsa servast, suure tee ja Borglandi puiestee ristumiskohani oli tükk maad. Ja tuli enne sinna jõuda, kui Borglandi hobused puiestelt alla jõuavad. Tuli kõvasti kihutada, kui see julgustükk pidi õnnestuma. Aga Daag oli kiire otsustama ja veel enne, kui kuljuste kõlin ja liikuvad tõrvikud valgusid nagu kosk Borglandi õuelt alla puiesteele, oli must hobune kõige metsikumas sõiduhoos. Küllap neil seal kulus enda kogumiseks aega, sest midagi säärast ei olnud veel kunagi juhtunud, et metsainimesed põhjast segunesid lausma kirikulistega. Piirkonna lähimatest taludest nähti seda vaatepilti ja veel mitu inimiga räägiti sellest sündmusest. Keegi polnud näinud midagi nii suurepärast, nagu need kaks kuljuste kõlina ja voogavate tõrvikute voolu, mis kündsid end läbi pimeduse üks põhjast, teine läänest. See oli sõge ettevõte, sest kui nad mõlemad selle kihutamisega kokku põrkavad, siis olgu Jumal armuline inimestele ja hobustele. Neiudor Tea peitis näo õe kasukasse ja Terese karjus nii kõvasti kui sai tahad taagile, et ta sõitu aeglustaks. Aga nende taga pooleldi istus, pooleldi seisis taag hundinahkses kasukas. Tema nägu oli nagu raud, kuid silmis leekis kardetav lõbusus. Üha lähemale jõudsid nad teine teisele ja näis nagu ei suudaks ükski vägi maailmas takistada inimeste ja hobuste kokkupõrget teeristil. Siis kostis taas taagi hüüatus ja must hobune sirutus pikaks ning painduvaks ja laskis jalgadel võtta nii kaugele, kui need ulatusid. Kui Borglandi esimene saan oli hobuse pikkuse võrra suurest teest, lendas Björndali saan mööda. Hammarpöö kõrvid olid taagi hobusest veidi maha jäänud ja kuigi ei peetud sobivaks teise rongi vahele sõita, tungisid Borglandi hobused sisse. Taak kuulis meeste vihaseid hüüdeid, naiste karjatusi ja kokku põrkavate saanide naginat, aga ta ei osutanud sellele tähelepanu, kihutas ainult lumetuisates edasi. Otse enda taga kuulis ta lähenevate hobuste korskamist ja teda läbis mõte, et ta oli võtnud enda peale liiga suure vägitüki. Borglandi ohvitseride hobustega oli kardetav võistelda. Tema must hobune oli juba käinud pika tee Björndalist ja lisaks oli tal lõpuks olnud palju pikem tormijooks. Tee oli jõuluks äsja lahti aetud ja sellel oli rohkest lumest hoolimata kahe saani jaoks ruumi. Nii et tal polnud õigust neid enda taga hoida, kui nad mööda tahtsid. Samal hetkel kostis tagant lühike käsklus. Ta koletas, et see oli kapten ise. Antke tee vabaks, mees! Taak põikas kõrvale. Ta oleks võinud ehk hobust hüüetega ergutada, aga siin oli parem veidi jõudu koguda. Tee kiriku juurde oli veel pikk. Tema kõrvale ilmus pruun hobune, ja selle rühist nägi taag, et sell oli määratu jõud. Terese tõrvik hoidis teda veidi tagasi. Tõrvik maha seal vasakul, kõlas kapteni terav hääl, ja Terese pillas oma tõrviku käest, ning siis nihkus Borglandi hobune rahulikult ja pidevalt edasi. Nad pöördusid pooleldi ja vahtisid taagile ja mõlemale eesistujale raevunult otsa. Need olid kapten ja tema proua, keda hüüti õelaks. Taag oli neid juba varemini teel kohanud. Nad olid nüüd päris tema kõrval ja ta vaatas vargsi teisele saanis olijale. See oli tore jäiga kotka näoga mees, küllap mõni leitnant. Kapteni proua tõrvik kõrvetas Terese kasukat ja nüüd kostis lausmaal esmakordselt käskiv Björndali hääl. Tõrvik maha seal paremal, müristas Taag. Ja ehmunult pillas kapteni proua oma tõrviku käest. Kapten ja proua pöörasid mõlemad pead ja vahtisid hämmastunult kõrvale. Missugune kõnetamisviis lihtmehe poolt. Ja sees hääles oli jõudu, mis polnud tavaline. See oli Borglandi, von Galli ja Dag Björndali esimene kohtamine. Neil seisis ees veel kaks suurt kohtamist, aga sel hetkel ei teadnud seda kumbki. Kõrvuti vuhisesid saanid edasi. Terese oli kohkunult tagasi tõmbunud, kui teine hobune nobedate kabjalöökidega päris ta ligi tuli. Aga nüüd oli ta kõrval saan inimestega ja siis ta ajas end taas sirgu ja tegi julge näo. Borglandi õel proua von Gall ja Terese Björndal kasutasid aega teine teise mõõtmiseks, väikeste vargsete pilkudega, ehk küll sõit oli hingemattev. Järsku tegi Borglandi saani juht kiire manöövri. Tema hobune jõudis ühe kiire hüppega paari käsivarre pikkuse võrra mustast hobusest ette ja siis piitsutas ta seda nii, et see sööstis nagu meeletu minema. Samal ajal juhtis ta selle musta hobuse ligi, nii et viimane suruti kõrvale ja kogu Björndali saan tõrjuti lumehangedesse. Sellega oli Borglandi saan nagu alati esimene. Teel jõulujumala teenistusele. Aga taga järgnes must hobune nagu vari. Ja selle saani päras oli määratu hundinahkses kasukas mees oma täies suuruses püsti tõusnud. Taagi silmad ei olnud enam lõbusad. Need olid nagu läikiv teras. Ka Björndali saanis oli piits olemas. Dag tarvitas piitsa harva, aga nüüd võttis ta selle välja. Siis keeras ta teise saani tagant ettevaatlikult kõrvale. See oli Volli kõrgendikel ja sealt võis näha kirikutuld kaugel pimeduses nõrgalt vilkumas. Siit kulges tee ilma käändudeta otse kirikumäe alla. Tee vabaks, müristas Dag ja laskis ohjad lõdvaks, ent saan nende ees püsis keset teed kõrvale kaldumata. Borglandi härrased olid juhtinud kõiki saaniroonge jõulujumala teenistusele. Nad olid nende asunduste härrased ja au kõigis asjus. Ja nüüd tuli see mees ülalt süngest metsast ja käsutas nad teelt. Borglandi saan sõitis laiana ja kindlana keset teed. Dag tundis hästi oma hobust paljudelt pikkadelt linnaretkedelt viimasel poolaastal ja nad olid nii mõnegi kiire traavi teinud. Ta tundis hobust nagu ise ennast ja teadis, et see oli nüüd pärast väikest puhkust heas vormis. Kui ta nüüd mööda pääseks, siis tuleks alles sõit. Kuid tee kahanes kiiresti ja kirik polnud enam kaugel. Heaga oli võimatu mööda pääseda, aga kuidas võis see sündida väevõimuga? Sest mööda ta pidi saama. Siin oli ta kujutlenud kõigi ees kirikusse sõita, näitamaks, et ta ei muuda mitte ainult Björndali inimeste kombeid, vaid muudab pisut ka lausmaomi ja käib nagu ta esiisadki oma enda tahtmise teed. Nõnda oli ta mõtelnud kaotada nende nägudelt põlglikku irvet. Kui ta nüüd sellest loobuks, kantaks seda häbisõiduna kõigisse asundustesse laiali ja põlglik irve ootaks teda kõikjal, kuhu ta läheb. Aga kuidas ta mööda pääseb? Jah, nüüd ta mäletas. Hea, et ta tundis nii hästi teed, et võis isegi loitvate tõrvikute valgusel täpselt kindlaks määrata, kus kohal ta oli. See oli eluga riskimine, aga siin oli kaalul rohkem kui elu. Ta pidi mööda pääsema. Veidi edasi kulges tee pikki järsku kallakut. Seal pidi ära lükatud lumi olema üle teeveere vajunud, nii et polnud hangesid, mis sulgesid tee. Ta võttis ohjad kõvasti vasakusse kämblasse, sest seal see teekoht tuligi, mida ta oli mõtelnud. Piits vuhises läbi õhu. Üks ainus hoop ja must nõjahobu sööstis kuristiku poole tee ääres. Äärmisel teeveerel pööras Dag hobuse, Borglandi hobuse ees tagasi teele. Saan oli mööda sööstes olnud pooleldi üle ääre, jah, hõljunud hetke vabalt tühjuse kohal. See sündis nii välkkiirelt, et keegi ei saanud mahti karjatadagi. Aga kui Björndali saan vihises teel edasi nii suure kiirusega, et keegi ei saanud talle enam järele, siis võpatasid küll nii Terese ja Tortea, kui ka Borglandi omad. Siin oli toime tuldud säärase hulljulge tembuga, et see äratas külma õudust. Kui Borglandi härrased pärale jõudsid, seisis Dag rahulikult paigal ja pühkis hobuselt vahtu. Talle heideti nii hävitavaid pilke kui surm ja katk, aga tema pühkis põhjalikult ja kaua hobuselt vahtu, silmis kardetav lõbusus. Nõnda sai issand, mis oli tema oma, ja lausmaa enda oma, mõtiskles ta. Et ta oli hästi hoolitsenud oma jäiga uhkuse eest, isegi alistumises issandale ei tulnud talle meeldegi. Üksteise järel saabusid kõik teised saanid kirikumäele mõlema esimese ümber. Dag jättis hobused vanasulase hoolde ja sammus Terese ja Torteaga uljalt ja kindlalt kirikusse. Et ta oli teeveerel surmaga pisut võidu ajanud, see ei olnud ta külmale näole mingit jälge jätnud. Hammarpöö inimesed ja teised järgnesid neile. Nad kõik kokku olid suur hulk ebatavalisi kirikulisi ning viimaseile saabujaile kippus ruum kirikus kitsaks jääma. Sel päeval juhtus kaks enne kuulmatut asja. Esimene oli, et proua von Gall sai hakkama uskumatuga. Pöördus Borglandi kirikupingil pooleldi ümber ja heitis kiire pilgu sinna, kus istus Dag Bjørndal. Võibolla tahtis õel proua endale mällu vajutada, kuidas nägi välja mees, kes suutis teda silmapilkselt sõna kuulma panema. Muidu ei olnud tal kombeks kellegi käsku kuulata. Teine, mis juhtus, oli see, et õpetaja härra Diederich, kes nüüd oli vanaks jäänud, läks Bjørndali inimeste saani juurde, kui need hakkasid koju sõitma, ja teretas kõiki kolme kättpidi, nagu ta oli teinud Borglandi härrastega. Ta oli leidnud täna kiriku kassast raske kuldmündi, terve raha summa ühes ainsas mündis. Esimest korda tema päevil oli midagi säärast juhtunud ja esimest korda tema ajal oli Bjørndali rahvas tulnud kirikusse, ilma et nad oleksid selleks sunnitud olnud, pealegi suure saatjaskonnaga. Et kuldmünt oli ühenduses nendega, oli seepärast küllalt kindel. Terese ja Torteaga oli Bjørndalile tulnud hulk koormaid. Kõigest, mis oli teinud nende lapsepõlve kodu üheks rikkamaks suures linnas, ei jätnud nad midagi maha. Isegi veini, mis neil isaajast keldris pudelites ja ankrutes oli, võeti ühes. Aga Bjørndalil oli kõik läinud teisiti, kui Terese oli mõtelnud. Neil oli juba enne mööbel majas ja kõik, mis tuli linnast, pandi lakkadesse ja küünidesse. Terese oli küll algul selle üle väga nukrutsenud, kuid polnud söandanud Dagile midagi ütelda. Samal päeval, kui Terese jõudis Bjørndali, oli saabunud ka viimane koorem ning sellel oli kaks kirstu. Väiksem asetati üles kambrisse, kus neiu Tortea pidi elama, kuna suurem, mille kohale paigutamine valmistas mitmele mehele suuri raskusi, viidi suurde kambrisse, kus seisid abielupaari magamisasemed. Dag ei lausunud selle kohta vähimatki, ega küsinud kunagi, mida kirst sisaldab. Pärast see oligi sinna seina äärde seisma jäänud. See oli igast küljest nii hästi rautatud, et oli peaaegu üleni rauast. Sel oli kolm kindlat lukku ees ja kaanel seisis nimi Holder ja Anno ja aasta arv. Neiu Tortea Spinett oli kohe eestoas koha leidnud ja üles oma kambrisse oli ta saanud kõik, mis ta ise tahtis ja seal oli ta ainuvalitseja. Terese oli küll mõtelnud kõnelda Dagiga ruumi pärast tubades tema mööbli jaoks ja arvanud, et ühteist võiks välja tõsta ja tema oma asemele panna. Aga aja möödudes tajus Terese, kui raske oli Bjørndalil midagi muuta. Kõik pidi olema, nagu oli olnud enne. Ja siis ei söandanud ta seda Dagile mainida. Ja aja jooksul hakkas ta mõistma, et mööbel ja kõik esemed sobisid talus hästi, nii nagu nad tubades seisid. Aga ta nukrutses aeg-ajalt veidi kõikide armsate asjade pärast, mis tal enam silme ees ei seisnud. Vein ja viin olid pimedaimasse keldrisse hästi ära pandud. Kunagi ei tulnud võõraidega külalisi. Ja rõõmsad pudelid ja ankrud Holderi keldrist ei saanud selles tõsises talus inimeste ellu oma rõõmu tuua. Ka selle üle nukrutses ta võibolla veidi. Aga päevad sisaldasid nii palju muud rikkust, et tal ei jäänud kuigi palju tunde seesuguse üle muretsemiseks. Ta hankis endale teadmisi kõigist asjust, mis kuulusid talumajapidamisse. Ta laskis vanu inimesi talus jutustada kõigist töödest, mida sooritasid naised, ja juhtus ka, et ta laskis enda Ane Hammarpöö juurde sõidutada, kus ta ei tarvitanud hästi mitte üksnes kõrvu, vaid ka silmi. Kes õppida tahab, sellele on palju teid avatud ja Terese kasutas neid kõiki. Ta võttis osa igapäevasest tööst tallis, laudas ja keldris. Igal pool lõi ta kaasa ja kõike seda ühel ja samal ajal, väitsid naised talus. Õhtuti vurasid toas vokid ja süstikud lendasid telgedel nagu endistelgi aegadel. Oli veel muidki asju, mis andsid Terese elule sisu.